Levitiku, kapitulli 21. Dhe Zoti tha Mojsiut, folu priftërinjve, bive të Aaronit, dhe u thuaj. Asnjë prift të mos ndotet për një të vdekur në mes të popullit të ti, vetë se po të jetë një i afërmi ti i një gjaku. Nëna, ati, biri, bia, vëllai dhe motra ti ende e virgjë që jeton me të, dhe që nuk është martuar ende. Për atë mund të ndotet. Duhet që një udhëheqës në mes të popullit të ti, nuk do të ndotet duke përdhosur veten e ti. Priftërin nuk do të bëjnë të surën mbi kokën e tyre, nuk do të ruajnë mjekrën e tyre dhe nuk do të bëjnë prerjen mbi mishin e tyre. Do të jenë të shenjtë për perëndinë e tyre dhe nuk do të përdhosin emrin e perëndisë së tyre, sepse i ofrojnë flijimin e Zotit, të përgatitura me zjarr dhe bukën perëndisë së tyre. Prandaj do të jenë të shenjtë. Nuk do të marrin për grua një kurv, as edhe një grua faqenxhir. Nuk do të marrin një grua të ndarë nga burri, sepse janë të shenjtë ndaj perëndisë së tyre. Ti do ta konsiderosh priftin të shenjtë, sepse ai ofron bukën perëndisë tënde. Ai ka për të qenë i shenjtë për ty, sepse unë, Zoti që ju shenjtëroj, jam i shenjtë. Në rast se bija një prift i humb derin duke u bërë kurv, ajo turpëron të atin. Ajo do të digjet me zjarr. Por ai që është kryeprift midis vëllezërve të tij, mbi kokën e të cilit është vënë vaj vajosjes dhe që është shenjtëruar për të veshur rrobat e shenjta, nuk do të zbuloj kokën dhe nuk do të shyej rrobat. Nuk do t'i afrohet asnjë kufome, nuk do të ndotet as për të atin, as për të ëmën. Nuk do të dal nga shenjtëroria dhe nuk do të përdhos shenjtëroren e perëndisë së tij, sepse shenjtërimi i vajosjes nga ana e perëndisë është mbi të. Unë jam Zoti. Do të marrë për grua një virgjëresh. Nuk do të marrë as grua të ve, as të ndarë nga burri, as grua faqenxhir, as kurv. Por do të marrë për grua një virgjëresh nga populli i ti. Nuk do të turpëroj trashëgimtarët e ti në mes të popullit, sepse unë jam Zoti që ju shenjtëron. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë, foli Aaronit dhe i thuaj, në brezat e ardhshëm, as një burr nga fisi yt, që ka ndonjë gjyntim, nuk do të mund të afroj për të ofruar bukën e perëndisë së ti. Sepse as një njëri që ka ndonjë gjyntim, nuk do të mund të afrohet. As i verbri, as i çali, as ai që ka një fytyrë të përgjudnuar, ose ka një gjymtyrë të deformuar, një thyrje të këmbës apo të dorës, as gungaci, as shkurtabiqi, as ai që ka një njollë në sy apo një ekzem, as gjeben apo herdhe të shtypura. As një burr nga fisi i priftit të Aaron, që ka ndonjë gjyntim, nuk do të afrohet për t'i ofruar flimet e bëra me zjarr Zotit. Ka një gjyntim, të mos afrohet për të ofruar bukën e perëndisë së tij. Ai do të mund të hajë bukën e perëndisë së tij, gjëra shumë të shenjta dhe gjëra të shenjta. Nuk do t'i afrohet velit as edhe altarit, sepse ka një gjyntim. Nuk do të përdhos vendet e mia të shenjta, sepse unë jam Zoti që i shenjtëroj. Dhe Mojsiu ja tha këto gjëra Aaronit, bive të ti dhe gjithë bive të Izraelit.